Okapi. Okapi. Yambo, bokuse bwasango bakambi babituka bazali olikita na mbula matadi ekolo tina ya likita ezali mpona kotala lolenge misala ya décentralisation mizali kotambola na ekolo Congo Démocratique. Bitumba bingali lisusu kati ya basoda ya FRDC na batomboki ba ekolo Rwanda balonga milongo ya FDLR bitumba biye bisalamaki lobi loleki na mboka Ngwenda na ituka eye ya Nord Kivu. Bana babola koto yoko na kama mitano basangisami pona mate ya audiocese ya Kasongo etuka ya Manyema likambolie lisalami uto lomingo loleki Mathieu Ilunga Shambuyi akolimbolo la biso na sango ya pokwa ya lelo. Poko elamu na bino banso to fungoli kasa ya sango na biso na likita lisangisi bakambi ya bituka to conference des gouverneurs na mbula matadi ya ekolo. Tina ya likita ezali mpona kotala lolenge misala ya décentralisation ezali kotambola mingi na mambima mosolo ma misala ya administration na kotala mpe likambo ya nzala eye engali na bikolo bizali koluka tombwa. Sango ya George Kamujova na ndimbola ya Askenz bia Tairo.
Mbula matari ya ekolo e banzite tika lisanza mi baleto misato pote biloko biakoli ya biye bisumba maka o ekolo ya bapaya bisila o depo. Deni Kalume alobite bokele libwa biloko boko salema o sanza ya zomi esengeli komilengele pona yango. Bakonzi o etukana baye o ngumba mokonzi ya Kongo bako mayola o bokuta nibona eloko nini basala pona komikebisa na bokele libya biloko biakoli ya. Mingi bakani bakolisa misala mia bobimisi biloko biakolia pe bati ya usine ya kobongolisa biloko. Bakonzi bason bakobimisa bongo meko ekosala te bakoka kokumbaka biloko ozamba pona kobimisa yango obisika bia engumba epai wapi bosenga bakolia bozali boike. Mbula matari ekani kofutisa lisusu te pako pona loso masangu na songo biloko biye biutaka na ekolo ya bapaya.
Na likitalie bakambi babituka bazali komanyola lolenge kani ya kotelemisa misala ya leta tolobaki mpe te bakomanyola mambima mosolo. Mobeko monene mwa ekolo to constitution elobite etuka yoko yoko ekozwa mosolo 14 likolo na mokama na mosolo yango ekobimisa. Kasi yambo esengeli kosilisa mobeko ya décentralisation pona ministre ya mambima ekolo esengeli kozela sanza zomi na moko. Na likambolie tokoyoka makanisi ya Julien Paluku oyo azali mokambi ya etuka ya Nord Kivu ye asengi te ba ntoma ba bimisa na lombango mobeko moye tomoyoka.
Je considère que à partir de cette réunion devront sortir
esengeli te osuka ya likitalie tozwa eyano elamu pona maye tosengeli kosala mobu moko tozwi mikakatano mingi ndakisa likambolie ya 40% ya rétrocession et yetozwakate ekozala libaku linzenga pona kotalisa mikakatano miabiso uta sanza zomi na mibale ya mosala tosali tosengi na assemblée nationale ebimisa mabongisi noki maye makokesenisa misala miambula matari ya ekolo na miye miambula matari ya etuka na tina te tosala mosala ya komekameka te
d'évoluer sous des tâtonnements.
O ngambo ya ye mokambi ya etuka Kasa Oriental amonite mibeko mia mosolo mizali na motu ya monene mpe mikosalisa bituka binso bizala na makoki mandenge moko. Alphonse Ngoi Kasanji asengi lisusu te mbula matadi epesa na bituka mosolo lolenge komami na budget tomoyoka.
Il y a eu un budget qui avait été voté au niveau de l'Assemblée nationale.
Assemblée nationale indimaka budget yé mokambi wa ekolo asakola ka yango polele. Province ezalaka na misolo mia yango kati ya budget ena. Kasi kino sikoyo na ino tosalelite ata ndambo ya misolo miye mibongisama pona biso. Tozali komibeta beta mutu na misolo tozwaka oye tuka pona kotambisa misala misengelami kosalema. Soki misolo mina o budget mikomeli biso so malamu ekosunga biso totia omo salama bongisi maituka
le programme d'action du gouvernement provincial.
Na Nord Kivu bitumba bingalaki lisusu na pokwa ya lobby kati ya basoda ya FRDC ya 6e brigade basangana na batomboki ba ekolo Rwanda ba ebalongwa o milongo ya
FDLR yango esalamaki na mboka Ngwenda, territoire ya Ruchuru, nzela ya Ishasha kokende na Uganda, na motango ya kilometre 20 na site ya Kiwanja. Sango ya ba mundele mboka emoni site bitumba bisalaki ngonga moko, kasi kimia esili kozonga bipaiboye. Bakambi ba 6e brigade ba moni simpe likambolie, kasi elembo ata moko ya bitumba biye epesamite. Na Goma, Ndimbola na Bernardine Nyangi.
Obolandi matatu le bakambi ya Ruchuru balobite etumba ezalaki osima ya nzanga ya lobi loleki kati ya mapinga FRDC bayi bazalaki kosala patrouille. Bango bakutanaki na poisa babundi ba Rwanda ba FDLR ya Colonel Soki kuno omboka Ngwenda ontaka ya bakilometa zomi na inei oste ya Kiwanja. Etumba ezalaki ngonga inei. Pona bakambi ba brigade ena ba FDLR balingaki kozonga obisika na bango ya kala Ngwenda, bisika ena sika wa ezwami omaboko ma FRDC. Kino sika balobite soko moto awaki pwete bayimboka bazalaki te obisika ena. Bayimboka ebele basi bakenda Kiwanja baye basila kozonga bango pe bakimi lisusu. Bakambi ya brigade ena babakisi te ata soda na bango moko te awaki oyitumba ena. Pe bayebite soko ba FDLR awaki pwete bango bakimaki. Utogoma, Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Sango ya bokuse pnu de bimisi lelo la polo la misalami ya yango na Kongo Demokratiki mpona mobumu wa koto mibale na sambo. Pnu de sungaki ekolo Kongo na misala ya otombwa mingi na misala ya bokambi babengi gouvernance esungaki misala ya bokengi botomboli mangomba bobongisibitelo lopitalo na nzela. Pe pnu de ebongisaki lisusu bitando biike mpona lobiko ya bato elaki kosunga maponomi ma kosalema mikolomiza liko ya mpona bakambi babituka na bi na bamboka. Jed to mpe journaliste en danger ezali ONG ezali kobunda mpona makoki mpe bonsomi wa bapandisango. Jed monite ebongi malamu kobimisa mobeko mokosalisa te misalami ya bopandisango misalami ya polele mpe bapandisango ya bikolo bya Afrika bazala na makoki ya kozwa mpe kopanza sango yango. Mokambi ya Jed alobaki maloba maye lobi loleki na masolo asalaki na bayekoli ba Université protestante ya Congo dona mbaya chimanga abandite sango eye epesa maka na radio etando eketo pe kasa ya sango etali bato banso ezali likambo ya bakambi bango mokote. Toyoka dona mbaya na alo alo ya Pascal Masirika.
Soki mutu aboyi kopesa information, mutu nyonso akoki kokende na tribunal ou bien na commission moko, ake kofunda ya lobinga na lingaki na yeba likambo boye, me mutu oyo aboyi nga kopesa nga likambo wana, donc azana likambo azaka obomba. Soki pe makambo ekomi ndenge wana okomona ke transparence ekokota, ke makambo akobomba bomba oyo ezako favorize ba corruption ba détournement ekosila. Me tant que mobeko wana ezate, mutu na mutu azako kogere na ndenge ya secret na ye, oyo ezokota yebani te o ezako bima yebanite e kozala mwa pasi.
Sango ya mawa etali bobele liwa ya mokambi wa kala ya province ya Bakongo César Tsasa Ditumba akufaki lobi loleki na kliniki Ngaliema awa na Engumba Kinshasa. Na bolandi Mathieu Ewanga ntoma oyo azali na mokumba ya matanga César Tsasa Ditumba abelaki eleki sanza mibale akufi na mibu tuku motoba na mibale nzoka nde akambaki etuka ya Bakongo uto mobu koto mibale na moko kino mobu koto mibale na motoba azalaki ntoma ya lukula na mwa etuka ya ba fleuve o Bakongo. Toyoka litatoli ya Marie Madeleine Mienze Kiaku oyo asalaki na ye mosala bo mokambi molandi ya etuka ya Bakongo azali osinga ya Belinda Bosuma.
Tshasa Ditumba asali misalami ya ye ya leta mobimba omambi matali bitando. Abandi na mokambe wa etando kolekana na commissaire ya district kino o direction ya etuka lokola secrétaire général Simanango akomaki mokambe wa etuka. Nasali mosala na ye azali papa malamu kati ya misala ya leta. Zambi ayebaka mosala mwango malamu.
Okapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Sango ya bituka na yo Daniel Tambizoni tokei ombandaka na ituka Equateur balakisi bandimi kozongela mosala lobi sima na bango koboya mosala mpe kosenga lifuti lya sanza misato.
Monoko moko balakisi bazwi mokano mwa kozongela mosala mpe kofungola bitero biso bya leta lobi mwa mosala misato na ngonga sambo na ndambo. Mokano mwa bango mozwamaki lelo na nsima na oyambo na nzanga olikita lisangisaki bango mpe guverneur mpona motango mwana mboka Jean-Claude Bayende. Kalaka mokonzi ya Confédération des syndicats des enseignants libres ABC lifuta le sanza misato ya balakisi esengelaki bongo kolanda sasa epi liyangani na bango.
Se lolenge moko minganga ya Goma bazwi mokano ya kozongela misala lobi mwa mosala misato.
Bango pe bazwaki mokano mwa bango olikita liambala kaka lisangisi bango banso minganga ya Goma lelo kuna na Goma. Dokotolo Michel Kimbwa kalaka mokambi lisanga ya minganga ya Kongo Sinamed oeteni ya etuka ya Nord Kivu alobi bakozongela mosala lobi mwa mosala misato zambi bamonite bakambi etuka bamipesi koluka biyano na mituna na bango mituna mitali lifuta lya prime de risque bazali kosenga.
Kindu etuka ya Manyema bana koto yoko na kama mitano baye babika kamala mute basangisa maki mpona mateya odiosezi ya Kasongo uto Mwalomingo.
Ezali bana ya mibu miambota masambo kino zomi na misato ya biyamba ndenge na ndenge bosangisi bana bosalemi na libakuli ya bosepeli mibu tuku mwambe na motuba ya lisanga enfance missionnaire. Bana bakozwa mateya matali bolendi si kimia pe bondeko kotika ma kanisi mabitumba pe ya mobulu ndenge na ndenge. Mathieu Ilunga abelemi pona bolai basango.
Tempo ya bolingo oyo elakisami bana baye bazalaki olobiko ya pasi ezali kati ya mikano mizali kolandelama na association bomwana ya komipesa to enfance missionnaire na lopoto etonga ya lingomba katolika ebongisa omobu koto moko na nkama mwambi na misatu na monseigneur Auguste Marie Jackson. Otango ya bibongiseli bya bokutani bwa bana ezalaki masolo kimia masano na mateyo ya komongisa bizaleli na makanichi mpo ya bana baye obukutani mpona diocese ya Kasongo ezali motindo yango basaleli mingi mingi bana baye bazalaki kati ya mubulu mwa bitumba bako kakoyekola lobiko ya esika moko na bamususu mpona kubungisa na kobosa na maye malekaki kala ezali yango maloba manganga nzambe Ildefonso Amani katakusuba engebene babongisi ba bokutani bona womboka Kasongo motindo boye ya kukutani sabana na kokamba bango na kolongo la bango kati ya lobiko ya pasi boye ekokoba kosalema soko makoki makopesa nzela omibu mizali koya obatango yango ekozala na bana ba mibu mikeseni uta engumba kindu Mathieu Ilunga chambo ya mwana tebe Radio Okapi.
Moto mwaloti liki mozangi obandu nduvil eleki mikolomi bale linaka peve lipesa kamangwele likobanga te minomi beba.
Peve kosenga na bato banso ya motema malamu ezala pe masanga masusu kopesa lisalisi na bango ona chambre froide wapepa eminonzi ke ya mangwele mabaterami. Monganga Kalix Toshidi moyange lipeve bandundu o elobeli ya Basil Bakumbane.
Il s'agit d'un problème très 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 sérieux qui va vraiment affecter
les Kamboyango likozanga te kopesa kaka na chambre froide ya biso epai wapi tobomba ka mino mia mangwele pona zone ya santé zomina mibale e sengeto salela yango sima ya sanza misato bakisa lisusu doze ya VPO koto tuku mwambe na motoba pona bokati mangwele au district ya plateau lokola lotili kilozalite mino mis sumina miko beba tozali kubanga soki tukati bana na ba mama ya zemi mangwelete mbele boko nobo kozanga te kongala o etando tosengi na bakonzi ba ekolo to ya etuka na basungi babiso OMS UNICEF basunga biso na pitolo na tina te esalisa biso kopelisa groupe eye ekotambwisaka chambre froide ya biso zambi toyebi te mokolokani bokosolo ya lotiliki lokosila
pan sera résolu.
Etumba na bokono ya malaria, kisi ya sika ebandi kotekisama lelo oyengumba matadi oyetuka ya bakongo.
Kisi yango ebiangami na kombo Serena Dose, esalemi pe kotekisama na lisanga Association de Santé Familiale Mokambi. Lisanga mei oyetuka ya bakongo atatoli bokasi bwa kisi ena pe ayebisi te ekotekisama na talo malamu mpona banso. Serena Dose kosunga malaria epai ya bana bake na lolenge losengelami na linaka ya OMS, lina kale ya ONU liyange la kabokolongo nubwa nzoto omolongo.
Pona kusukisa tozali na sango ya masano na stadi ya Kenya oe tuka katanga tupisa mazembe ya Lubumbashi elongi New Soger ya Maniema na Mingete Misato na Libungu Tulu masano ezaleki mpona deuxième journée ya Linafoot. Wana suka ya sango na biso ya pokwa lelo kimia pe boboto omabota mabino sango mosusu lobi na tongo na wabiso Daniel Tambizoni.
Okapi.